Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dobro večer in vabljeni, da prisluhnete pregledu današnjega dogajanja, ki ga je pripravil Alen Salihovič. Premier Marjan Šarec od ministra Marka Bandellija zahteva pojasnila glede sporne elektronske komunikacije oziroma žuganja županskemu kandidatu Komna Eriku Modicu. Pojasnila pričakuje tudi predsednica SAB Alenka Bratušek. V SAB se strinjajo, da je bilo ministrovo ravnanje neprimerno. Bandelli je bil v pismu Modicu kritičen do njegovih potez, pri čemer mu je navrgal, da že ve, kaj pomeni nepodpora dveh resorjev, ki jo vodi SAB. Bratuškova namreč vodi Ministrstvo za infrastrukturo. Minister se je opravičil. V SDS pričakujejo, da bosta premier Šarec in predsednica SAB Bratuškova ministra Bandellija pozvala k odstopu, sicer bodo v stranki razmislili o prihodnjih korakih. Da je bilo ministrovo ravnanje nedopustno, menijo tudi v NSI in nekaterih drugih strankah. Po ostrih besedah predstavnikov vodstva UKC Ljubljana in Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni, glede še vedno nerešenega vprašanja otroške srčne kirurgije, se je odzval minister za zdravje Samo Fakin, ki med drugim meni, da je treba izšolati domače strokovnjake. Napovedal je, da se bodo glede delovanja Nacionalnega inštituta za javno zdravje oziroma za otroške srčne bolezni na ministrstvu odločili v prvem tednu decembra. Da agonija otroške srčne kirurgije v Sloveniji prehaja dobesedno v kriminalno dejanje, pa je dejala poslanka SDS Jelka Godec. V poslanski skupini zato zahtevajo nujno sejo odbora za zdravstvo. Na njej želijo vnovič upozoriti na nevzdržne razmere na tem področju, od vlade pa bodo zahtevali, da se nemudoma odloči, kakšna bo usoda programa. Najvplivnejša evropska politična skupina, Evropska ljudska stranka, je na kongresu v Helsinkih za svojega vodilnega kandidata na evropskih volitvah prihodnje leto izbrala Nemca Manfreda Webra. Ta naj bi v primeru zmage stranke na volitvah postal predsednik Evropske komisije, a jamstev za to ni. Vodilni kandidat ELS voljivcem obljublja Evropo, v kateri se bodo počutili doma in varne, ki ne bo projekt elit, temveč vseh državljanov. Obljublja jim novo poglavje za boljšo Evropo, brez jeze in strahu, temveč z optimizmom in upanjem. Brez nacionalizma, temveč solidarnostjo. Poudarja, da je treba ustaviti nezakonite migracije. Švedska bo zaradi varnostnih skrbi začasni nadzor na meji podaljšala do februarja. Švedska vlada je odločitev utemeljila s tem, da še vedno obstajajo grožnje javnemu redu in notranji varnosti. Kot utemeljitev za podaljšanje ukrepa je vlada izpostavila dejstvo, da so tudi Avstrija, Danska, Nemčija in Norveška, ki so prav tako članice šengenskega območja, nedavno podaljšale nadzor na svojih mejah.
Lokalne volitve 2018.
Mestna občina Murska Sobota ima približno 20 tisoč prebivalcev in obsega približno 64 kvadratnih kilometrov. Za prebivalce celotnega Prekmurja pa predstavlja regijsko središče, kjer so številni zaposleni, koristijo zdravstvene storitve ter imajo možnost udejstvovanja v kulturi in športu. V preteklosti se je za položaj župana vedno potegovalo več kandidatov, tokrat pa sta zgolj dva. In sicer aktualni župan in kandidat SD Aleksander Jevšek in kandidat SDS Bojan Petrijan. Prvi med prednostne projekte uvršča dokončanje razvojnih programov, drugi pa namerava spodbujati predvsem podjetništvo. Več Andrej Šinko.
Aktualni župan dr. Jevšek je poudaril, da se je življenje v preteklih 4 letih v mestni občini Murska Sobota izboljšalo. Pojasnil je, da se je brezposelnost zmanjšala in še naprej pada, zrasla pa je tudi povprečna plača.
Gospodarstvo v regiji ustvari 2,8 milijarde evrov prihodkov, to je 10% več kot leta 2013. Močno se je povečalo število gradbenih dovoljenj. Iz 14 gradbenih dovoljenj v letu 2013 je bilo recimo v letu 2017 izdanih 55 gradbenih dovoljenj. Turističen pomen Murske Sobote se povečuje. V letu 2015 smo imeli slabih 10.900 evidentiranih prihodov turistov in slabih 24.000 nočitev. Prihodi in nočitve so se povečevali vsako leto. Samo v prvih šestih mesecih letošnjega leta 2018 pa smo realizirali toliko prihodov in nočitev kot v celotnem letu 2015. Mi smo v tem obdobju štirih let uspeli rekordno počrpati evropska sredstva za različne investicije v mestno jedro, v prenovo degradiranih območij. Tukaj imamo v mislih prvo fazo mestnega središča, prav tako pa investicijo na Soboškem jezero, vključujoč z paviljonom Expano. Samo v proračunu za leto 2018 vlagamo 1700 evrov v šport. Hkrati pa ob povečanju proračuna zaradi investicij, ki so v teku ali pa ki so že končane, ali pa tudi tiste, ki bodo v letu 2019-2020 zaključene, vlagamo še vedno veliko sredstev oziroma več sredstev v tako imenovane socialne transferje. Od 28 milijonskega proračuna je 9 milijonov samo tako imenovanih socialnih transferjev, kar pomeni, da je poleg investicijskih vlaganj občina tudi ima še vedno čut do tistih, ki jim je najteže.
Je poudaril Jevšek. Njegov protikandidat Petrijan priznava, da je bilo v preteklem mandatu nekaj stvari dobro narejenih, vendar pa dodaja, da ostaja še kar nekaj izzivov. Med njimi omenja visoko stopnjo brezposelnosti in negativno demografsko sliko.
Ključno v prihodnje seveda je, da se da odgovor na te težave, to pa je popolno vlaganje sredstev v mikropodjetja, potem znanje, ki je ključna naložba v prihodnost, celostna stanovanjska politika za mlade in pa potem tudi strog pristop k dvigu cen storitev pa namensko trošenje denarja. Ta trenutek je gospod Jevšek delal samo za določene interesne skupine in zadolžil občino Murska Sobota 1,5 milijona evrov za objekt Expano in pa za reflektorje, kar pa dolgoročno pomeni okrog skoraj 160 tisoč evrov novih letnih obveznosti. Zaposluje 6 ljudi dodatno, to pomeni 6×3=18, okrog 180 tisoč evrov novih letnih obveznosti, kar pomeni v prihodnje zelo, zelo upad razvojnega denarja. Na to pa ima nes odgovor.
Jevšek odgovarja, da ne ve, katere zaposlitve je imel v mislih Petrijan, vendar...
Generalno gledano, gospod Petrijan je bil 10 let direktor občinske uprave in demografski trendi se v zadnjem štiriletnem mandatu niso poslabšali, ampak so dejstvo pravzaprav padce nekaterih industrijskih gigantov v preteklosti, zaradi česar je bilo stanje socialna slika v naši regiji slaba. Slika se izboljšuje in jaz sem prepričan, da se bo tudi ti trendi izboljšali. Kar se tiče zadolženosti, mestna občina Murska Sobota je najmanj zadolžena mestna občina v Sloveniji. In realno smo se zadolžili pravzaprav za, mislim, da okoli 500 tisoč, medtem ko smo vse ostale dolgove smo odplačali. Kar se pa tiče investicij Expano, pa moram povedati, da je 80% tega denarja, ki smo ga investirali v Expano, pridobljenih iz evropskih sredstev. To so nepovratna evropska sredstva, medtem ko 1 milijon evrov smo uspeli počrpati iz pomorskega zakona, mestno občino pa je projekt Expano, ki v celoti skupaj z ureditvijo Soboškega jezera stane 6 milijonov, stalo samo pod narekovaje 700 tisoč evrov. Vsak pameten župan bi seveda na veliko zagrabo takšne pogoje. Še kar se tiče samih reflektorjev. Glede, nogometni klub Mura je, mislim, da edini nogometni klub v prvi ligi, ki igra brez reflektorjev. Želja po reflektorjih je stara več kot 20 let. In dejansko si gledalci, ki namreč nogomet je v Pomurju izjemno priljubljen, in igralci si zaslužijo reflektorje in to smo skupaj ugotovili. Skupaj mi v mestni občini, skupaj gledalci, skupaj nogometna zveza Slovenije, ki je pomagala za 75 tisoč evri pomoči pri tej investiciji in prav tako tudi fundacija za šport, na katero bomo sedaj naslovili vlogo za to, da se poskuša del sredstev pridobiti za reflektore tudi z njihove strani.
Je dejal Jevšek. Petrijan pa v svojem programu napoveduje predvsem vlaganja v mala in srednja podjetja, tudi z izgradnjo infrastrukture.
To je odgovor na brezposelnost. Dobivali bodo bonuse glede na to, koliko ljudi bodo tudi iz občine Murska Sobota zaposlili, torej glede na najem, na najemnino. Drugo, kar je v vrtec, že prinašam dva tuja jezika, to je angleški in nemški jezik in ravnanje z orodji, kajti mladi vse manj poznajo te, imajo spretnosti ravnanja z orodji, na dolgi rok pa tudi pomeni, da bodo bodoči podjetniki, ki se bodo znali odzvati na potrebe lokalnega prebivalstva. Za vrtec prinašam doma lokalno predelano hrano iz območja 50 km. Pomeni, da bomo ustanovili mešano podjetje ali podelili koncesijo in v vrtce in šole pripeljali doma lokalno predelano hrano. S tem bomo na podeželju ustvarjali nova delovna mesta, cene so pa že itak pokrite iz ekonomske cene, plačila vrtce v starše in pa tudi iz položnic, ki jih plačamo starši, katerih otroci obiskujejo osnovno šolo. Jaz prinašam v osnovne šole ravnanje z denarjem, torej podjetniško razmišljanje in obvladovanje dela z denarjem od 1. do 9. razreda osnovne šole. Hkrati imam odgovor na starajočo se družbo, uvedli bomo tako imenovane bivanjske skupnosti in v bivanjske skupnosti bomo usmerili starejše populacije, da bodo čez dan bivali skupaj, v bivanjsko skupnost pa bomo zagotovili medicinsko sestro. Uvajam mini vozni park, to pomeni, da bomo naše prebivalce peljali do mesta zdravnika, na pupa, znotraj občine Murska Sobota in tudi do sosednjih občin. Hkrati bom pa dal odgovor na trenutne porasle cene komunalnih storitev. Nekatere so se podražile skoraj za 60%, kjer bom z zelo, zelo zahtevnim nadzorom in hkrati z zelo, zelo strogim pristopom k dvigu cen storitev zahteval, da se ta denar namensko troši.
Je poudaril Petrijan. Jevšek v primeru ponovne izvolitve napoveduje nadaljevanje trendov in dela iz preteklega mandata.
To je bil tudi eden glavnih razlogov, da sem se odločil, da ponovno kandidiram za župana mestne občine. Namreč veliko je nedokončanih projektov, jaz sem pač tak človek, da projekte zaključim, tako kot smo jih se jih tudi zastavili. Mi imamo v mehanizmu trajnostnih, celostnih trajnostnih naložb še pred sabo kar cirka 5 milijonov evrov, ki bomo namenili v mestno središče in veliko projektov, ki smo si jih zastavili tudi sicer v našem programu. Želimo pa, da je mestna občina občina za vse, da se kakovost življenja na vseh področjih, od športa do starejših, do skrbi, tudi za prihod investitorjev in tako dalje, da se pravzaprav razvija v tej smeri, ki je, smo prepričani, tudi prava smer.
Je dejal Jevšek. Petrijano sicer nekateri učitajo, da je marioneta nekdanjega župana Antona Štihca, v času katerega je bil direktor občinske uprave.
Glejte, jaz sem Bojan Petrijan, star sem malo več kot 50 let. Torej, v tem življenju sem prehodil že marsikateri kilometer, vse v življenju sem naredil za svojimi žulji in svojim znanjem. Imam končane dve fakulteti in vem, kaj pomeni županovati in kaj pomeni moj program. Jaz sem vam na prejšnje vprašanje predstavil moj program. Ta program skupaj z večino v mestnem svetu, če bomo uspeli, bom ga tudi izpeljeval. Tako da Bojan Petrijan kot župan skupaj z vsemi somišljeniki, še pretežno pa z vsemi občankami in občani, ima svojo prihodnost in svojo nadaljevanje poti. To pa ne pomeni, da bi gospoda Antona Štihca kot župana bivšega ne spoštoval, ima ogromno znanj in bo še kako potreben v občinskem svetu, vse na izvoljivem mestu. Skupaj z modro listo Antona Štihca, skupaj z Novo Slovenijo, krščanskimi demokrati in skupaj z Slovensko ljudsko stranko, ki so me pa že podprli, pa bomo dokazali, da nam je mar za slehernega občana in občanko.
Kljub dvema kandidatoma bodo volitve v Murski Soboti zelo zanimive. Se bodo volivci izbirali med aktualnim županom Jevškom in nekdanjim direktorjem občinske uprave Petrijanom, torej med kandidatoma, ki sta soustvarjala razvoj občine v dveh različnih obdobjih.
Mozaik dneva.
Podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov Želva se je v 27 letih iz majhne mizarske delavnice s tremi zaposlenimi razvilo v srednje razvito podjetje z 252 zaposlenimi, od tega je polovica invalidov. Samo letos je družba na novo zaposlila 16 invalidov. Družba je za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov prejela nagrado Ministrstva za delo. Direktorica podjetja Mira Potokar je ob tej priložnosti poudarila, da je Želva že od samega začetka predstavljala drugačno priložnost za invalide, ki jih je zaposlovala, saj da so vsi zaposleni invalidi enakovredni partnerji in sodelavci. Slovenski vinarji in vinogradniki imajo po nekaj bolj skromnih letinah, po koncu letošnjih opravil v svojih vinogradih in kletih, precej razlogov za veselo praznovanje Martinovega. Kot je povedal direktor Vinske družbe Slovenije in degustator Dušan Brejc, je letošnja letina boljša od povprečja zadnjih petih, če ne celo sedmih let. Še vedno pa je bila ena tistih, ki jo količinsko ocenjujemo za normalno. Dober poznavalec vinskih razmer sicer meni, da je kultura pitja vina v Sloveniji, milo rečeno, primerna. Nekoč splošno mnenje, da smo Slovenci nekulturni pivci vina, pa po njegovem že dolgo ne drži več. Sicer pa bo konec tedna, ki je pred nami, v znamenju Martinovan. Enega večjih že 26-tič pripravljajo v Ormožu. Direktorica Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport občine Ormož, Andreja Brgles, je za naš radio dejala.
Smo tudi letos pripravili bogat, zelo bogat etnološki, tudi kulinarični, vinski program. V petek in soboto se bo v Ormožu dogajalo marsikaj in to so pred leti že tudi malce občutili in videli prijatelji Radio Ognjišče oziroma poslušalci, tako da upamo v letih, ki prihajajo, da bomo to zadevo ponovili. Pred martinovanjem imamo dogodek, to je izbira oziroma ocenjevanje najšpricer vina in turnir mladih vin in lahko povemo, da se je turnir mladih vin odlično iztekal. Imeli smo res zelo dobra mlada vina, kar pomeni, da je letnik, ki je pred nami zelo, rekla, da bo zelo dober, oziroma nekje tam prav dober in se kar veselimo, kaj vse bomo poskušali v kleteh zdaj in seveda v prihodnem letu.
Največ ljudi vsako leto privabi največje javno martinovanje v Mariboru, ki se bo tudi v letošnji že 35. izvedbi v nedeljo začelo natanko ob 11. uri in 11 minut. Na trgu Leona Štuklja se takrat zbere tudi do 20 tisoč obiskovalcev iz Slovenije in tujine. Velika martinovanja bodo potekala tudi na Primorskem in Dolenjskem. Ob tem velja opozorilo policistov, da pijani ljudje za volanom nimajo kaj početi. Policija bo tudi letos v času Martinovih dogodkov izvajala poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov. Zato je bolje in ceneje, predvsem pa bolj varno, v primeru odhoda na praznovanje izbrati sredstva javnega prevoza, taksije ali alternativne načine vračanja z zabav. Začasni selektor slovenske nogometne reprezentance Igor Benedejčič je na Brdu pri Kranju predstavil seznam nogometašev, na katere bo računal na zadnjih dveh tekmah Lige narodov proti Norveški in Bolgariji. Na njem med drugim ni Kevina Kampla, ki je končal reprezentančno kariero.
Čakam nas dve težki tekmi. Obe ekipi, kot Norveška in Bolgarija, se borita za prvo mesto. Na nas je, da damo maksimum in da skušamo v ligi obstati.
Slovenska hokejska reprezentanca je izgubila prvo tekmo na turnirju Evropskega izziva v Belorusiji z Latvijo z 1-4. Slovenci bodo jutri ob 17:15 igrali z gostitelji Belorusi, v soboto ob 13:30 pa še s Francijo. Edini zadetek za Slovenijo je dosegel Nik Simšič v 51. minuti. Po noči in zjutraj se bo nizka oblačnost znova zgostila. Po nižinah vzhodne Slovenije bo zjutraj nastala megla, ki se lahko pojavi tudi na Primorskem. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 10. Jutri bo po nižinah v notranjosti večji del dneva megla ali nizka oblačnost, drugje bo precej koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj. V soboto bo v zahodnih krajih oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo. Pooblačilo se bo tudi v osrednjih krajih. V vzhodni Sloveniji bo delno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Tudi v nedeljo in ponedeljek bo na vzhodu sončno vreme, drugod pa pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bo občasno rahlo deževalo, še bo pihal jugozahodnik. Podatki za 18. uro, Ljubljana 13 stopinj, Koper 15, Maribor in Celje. Maribor 10, Celje 13, Murska Sobota oblačno 11, Trebnje in Tolmin 12, Radenci, Podčetrtek, Slovenske Konjice, Gorenja vas, Vrhnika in Ilirska Bistrica 11, Logatec 9, Mežica in Babno Polje 7, Jezersko pa 4 stopinje. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče pred počivališčem Rauber Komanda zaprt počasni pas. Na štajerski avtocesti med predorom Podmilj in priključkom Blagovica proti Ljubljani previdno zaradi pneumatike na vozišču. Na cesti Stahovica-Kamniška Bistrica pri Kraljevem hribu je zaradi podrtega drevja polovična zapora. To noč bo med 20. in 5. uro zaprt predor Šentvid na gorenjski avtocesti proti Kranju. Oddajo je pripravil Alen Salihovič, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:51 minut.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. S svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5:30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjisce.si.